Daýdy Pitikli şol sanda Azatlyk radiosynyň azathabar.com web saýtyny bükdünsiz ulanmagy dowam etdirmek üçin Syphon 3 proxy ulanmagy dowamly. Azyndan 2 hepdeden bir gezek täzeläp durmagy unutmaň. Ulanmagyň soňky görnüşini Syphon 3.com web saýtyndan akyllı telefonuňyzda ýa-da kompýuteriňizde indirip bilersiňiz. Syphon 3 arkaly Azatlyk radiosynyň howpsuz ýagdaýda ýazarlan.
Gepleyer Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Balkan awatda ýapa görnüşde geçirilen Suud peýgamber geldi Allahberdi we 6 ýyl tosaglyga hökm etdi. Bu arada 30-njy sentýabrda adam hukuklaryny goraýjy guramalar Türkmen Helsinki fondy we Memorial habar berýär. Suud 2020-njy ýylyň 5-nji sentýabrynda Balkan awat şäherinde tosag edilen 48 ýaşly jurist Allahberdi we huligançylykda günäli tapypdyr. 2020-njy ýylyň 29-njy sentýabrynda Balkan awatda 48 yaşındaki jurist peygamber geldi Allahberdiyev sud edildi kalplaştırılan huliganchylyk iş sebäpli ona 6 yıl azatlıktan mahrum edilmek cezası verildi. Sud işi yapık kapıların anırsında geçirildi deyilip adam hukukları önce memorial merkezinin web sahipasında 30-cı sentyavrda çav edilen xabarda ediliyar. Ve maglumatı ure dinay karındaşları dəl eytim resmi versiyasına şübhe dörüdüp bilecek şayetlere de sudun zalına girmeğe ruhsat berilmendir. İnsan hukuklarını koruyucu aktivistlerin aitmağına göre Allahberdiyev Türkmenistan'ın Cenayet Kodeksinin 279. maddesi, huligançılık ve 108. maddesi, adamın sağlığını ortaça ağırlıkta bilkaslayan ziyan yetirmek maddesi esasında günahlı tapılıptır ve 6 yıl azatlıktan mahrum ediliptir. Türkmenistan'ın Nevit ve Gaz Ministerliğinin Nevit Gaz Nevit İdarası'nın yürüyüsü peygamber geldi Allahberdiyev Türkmenistan'ın yürüyüsü kullukları tarafından dışarı yurtlardaki protest hareketine katnaşıcılar bilen aragatnaşyk saklamakda guman edilip 5-nji sentýabrda huliganchylykda ayyplanyp Balkan awatda tutsak edilipdi. Hatawatda suwtdan öň we soň bolup geçen wakalar barada jekmejekler berilýär. Peygamber geldi Allahberdiýewiň suwdy işi 29-njy sentýabrda Balkan awat şäher suwdunda ir sagat 10-na planlaşdyrylypdyr. Erdin günäkärlenýäniň garandaşlary we dostlary gazet binasynyň golyna ýygnanypdyr. Ýöne suwt işi gün ortanlyk başlanmady. Suwdyň işgärleri ýygnagyň geçirilmänligini mälim etdiler we sebäbi tutsagyň getirilmänligini aýtdylar. Soňra bu işin şol gün deslapky tutsakhanada geçiriljekdigi habar berildi. Agşam sagat 4 töweregende Allahberdiýewiň 30-dan gowrak garandaşy we dosty 10 sany avtologda deslapky tutsakhana uğrady. Suwt edilýäniň aýal dogany we gyzy suwdun geçşek yeriniň howlusyna goý berildi. Emma olara ilkinji postda suwdun ýapyk görnüşde geçiriljegini, şonuň üçin olaryň diňlenşige gatnaşyp bilmejekdiklerini ýöne gaýet işinden soň olara Allahberdiýewi görmäge mümkinçilik berilijekdigini aýdypdyrlar. Biz iň bolmanda suwt edilýäniň aýalyny suwt çaýyna salmagy soradyk, emma olar boýun gaçyrdy diýip bu ýagdaýa gatnaşan bir zenan gurrun berdi. Onuň sözlerine görä gaýet diňlenşige 2 sagat gijäg almak bilen başlandy we agşam sagat 6-dan 8-geçe dowam etdi diýilip adam hukuklaryny goraýjy guramalaryň bilelikdäki maglumatynda habar berilýär. Ve suwt zalynda nämeleriň bolup geçenliginiň belli däldigi aýdylýar. Şeýle hem hökm çykarylandan soň Allahberdiýewiň aýal dogunyň deslapky tutsakhana çagyrylandygy we onuň 2 sekundynyň içinde dogunyny uzakdan görüp bilenligi habar berilýär. Deslapky tutsakhananyň golyna ýygnananlar onuň suwtdan ozal saçyny sıyrylandygyny bilip galdylar we muny kemsitme hökmünde kabul etdiler. Resmiler gazy diýişiniň netijesi barada maglumat bermekden saklandy diýip adam hukuklaryny goraýjy guramalaryň beýanatynda aýdylýar we şeýle dowam etdirilýär. Derňewçi hökümet İlyasov Allahberdiýewe çykarylan hökümi bilmek üçin avtologlarda garaşýan garandaşlarından gaçyp başga bir kapydan çykyp gitdi. Deslapky tutsakhananyň başlygy Allahberdiýewiň garandaşlaryna olaryň näme karar edendigini bilemok kadiýete gidin we şol ýerden biliň diýipdir. Suwt edilen peýgamber geldi Allahberdiýewiň aklawçy bilen üpçün edilip edilmänligi belli däl. Adam hukuklaryny goraýjylar oda Allahberdiýew maşgalatynyň aklawçy tapmakda kynçylyk çekýänligini habar berdi. Sebäbi aklawçylar bu işe gatnaşmaktan ýüz öwürip oňa siýasat bilen baglydygyny aýdypdyrlar. Soraq edilen wagtynda Allahberdiýewe prezident Berdimuhammedowyň portretiniň ýakylmagyna degişli soraglar berilipdir. Jurist özüne ýöňkelýän ähli günäleri inkar edipdir.
Azatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdarlap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlegi bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepler Azatlyk radiosy. Öňüňizde sagly hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günnäligi bilen men Ýogsan Anna Gurban. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow ýaşullaryň halkara güni münasibetli ýurdun ýaşul nesillerine we halkyna gutlaw çap edip, olary döwrewap şäherleri, sport toplumlaryny, howa menzillerini gurmakda nuskalyk işleriň edilýändigini gurrun berdi. Şeýlede gutlawda hökümetiň raýatlaryň durmuş taýdan gorogullugyny ýygyderli berki diýenligi, ýaşaýyş durmuş şertlerini düýüpli goglandyrýanlygy aýdylýar. Yönü yaşulların pensiyaları, onları devlet tarafından verilen kolluk hakkında hiç bir zat aydılmayar. Türkmenistanlı yaşullar bu yıl 1. oktyabrda belirlenen halkarı yaşullar gününü pandemiye çayaklandırmalar sebepli has ağrılan durmuş yaşayış şartlarına karşılayarlar. Aratlığı gelip okşayan mağlumatları göre Türkmen hakimiyetlerinin yurttaki kehelçilik yağdayları vardı da Dol maglumat bermeldigi, sağlık pudugundaki ağır yağday üstesine aylık pensiya töleklerinin çalt tepkinine kımmatlayan durmuş bilen deneştirilerine cuda ağ olmağı, deyince asa çıkan ve öz sağlığını seyretmeli adamları barhaken korosu yağdaya salyan. Sığıp çıkan maglumatlar Türkmenistan'ın resmi taydan tasdiklanmayan yokunç keselleniye onun gıytaklayını yetiriyen tesirlerinin yoğulayan adamların köpölünlüğün tasdiklayar. Sağlık ekspertlerinin aytmaklarına göre koronavirüs pandemiyası ayratinna yaşul adamlar, olyada beylek keselden, beden gowşukluklarından ezir çekken araýatlar üçin ulu sağlık töwekkülliklerini öredýär. Emma Türkmen hökümeti ilati şu we beýleki maglumatlary bilen üpçün etmegiň deregine ýüzärlik tutetmek, buruşly uwnaş içmek, sağlyk pürnü we külni emedip ulanmak ýaly ilmi taýdan esasy emleri wagt etdi. Munyň üstesine pandemiýa aladalar aslynda terhetleriň ýapylmagy, agy önümleriniň we dermanlaryň gytarylmagy we gymmatlamagy hem ýaşul adamlar üçin goşmaça urgu boldy. Türkmençilik dertlerine göre yaşlı adamlar esasen öz çağırlarıyla bile yaşayarlar. Adatlık radyasının havarçılarının mağlumatlarına göre yurtta 1990'cı yılların başında köpürüp başlayan işsizlik, din çalışa çıkan adamlar köplenç öz alayan ucuyupsuzca pensiyalarını hem aldıkları bile paylaşmağı, ömürlerinin sonku yıllarını meyataşlıkta geçirmeyi mecbur etti. Öňkü prezident Sapar Murat Niýazow goý oğul gyýdylary eklesin diýip 10 müňler çadymyň pensiýa puluny aýdyltmak ýa-da düýüpden kesmek bolsa ýeke ýaşaýan gartaşan adamlar üçin uly betdaçylyk aýlandy. Gurbanuly Berdimuhammedow 2007-nji ýylda prezident bolandan soň ilkinji nawatda pensiýa reformasyny eglan etdi we hatda işlemedikçe işlenmek barada dokumentleri bolmadyk raýatlara hem pensiýa bermek kararyny berdi. Türkmenistanlı finçi Devlet Hozumedow'un 2010-cı ilin 1. oktyabrında yazmağına göre, öňkü prezidentin yatıran pensiyalarını dikelden täze prezident ähli pensiyonerler tarafından alkışa münasip boldy. Sonra finçi ömrünü iş deyip edara kapısını açıp görmedik ki kolhoz meydanına eline pil alıp görmedik adamlara hem pensiya verilýändigini belledi. Sol wagt berilen iň pes pensiýalar 20 amerikan dollaryna barabar bolup, zähmet ukyby bolmadyk adamlar pensiýonerler üçin az pul däldi we ýerli pensiýanyň tasdiklanmagyna görä ýol puly, azyrak kim bolsa geýim gezim, iýmit puly bolup bilýärdi. Ýöne bir ýurtdaky pensiýa problemasynyň çözülenligini asla aňlatmaýar we pensiýonerler 10 ýyl mundan öňem pensiýa almak üçin sagatlap nowada durýardylar we şu wagtam şeýle bir tapawdy indi pensiýalary nagytlaşdyrmak problemi boldy. Durmuş has gymmat we gartaşan adamlar sosial aralygy saklamaly şertlerde özlerini we başgalary saglyk töwekkülligine salyp ul nowatlara goşulmagy mejbur bolýarlar diýip adatlygyň havarçylary havar berýär. Adat Europa Adatlyk radiosynyň 2015-nji ýylyň noýabrındaky maglumatlaryna görä türkmenistanly ýaşullar öňkü sowet ýurtlaryna iň pes pensiýa berilen adamlar bolup, olaryň alýan pullary ýaşaýyş üçin zerur bolan iň az girdijiden hem bir näçe hissä az bolup durýar. Emma muňa garamazdan Türkmenistan resmi taýdan tasdiklenmedik Yokons keserin döreden kynçylyklary bilen bagly ilaty degerli kömek bermedik ýurtlaryň biri bolup iki palatali parlament döretme arkaly ýaşul adamlary siýasatda ulanmagyny hassa güýçlendirdi diýip yerli kynçylar belleýär.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosunyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen video ýazgylar arkaly iletme metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesmet hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk radiosuna tomoşuçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Eferde habarlar gündeligi. Mikrofonu günü Maksat Ataev. 70 töwre Hytaýly gaz hünärmeni Türkmenistana dolandy. Samany Pegaz ýatagynyň çägindäki gaz kompressor stansiýalaryna zähmet çeken 70 töwre Hytaýly hünärmen 29 sentýabrda howaý ýollar arkaly Hytaýdan Türkmenistana dolandy. Türkmenabadyň halkara aeroportuna gonan uçurda pandemiýa sebäpli 6 aýdan gowrak wagt bäri Hytaýda saklanyp galan türkmenistanly bir lukmanam bar. Hytaýly hünärmenler Farag etrafynyň çägindä 14 günlük karantina ýerleşdirildi. Bular barada Azatlyk radiosynyň habarçysy habar berýär. Farabdaky Hytaýa gaz berýän Samandepe gaz kompressor stansiýasynyň hünärmenleri Hytaýdan geldiler. Olar Farabda 14 günlük karantina ýerleşdirildi diýip habarçy habar berdi. Onuň maglumatlaryna görä Hytaýly hünärmenler bilen bir hatarda ýurda dolanan Türkmen raýaty Türkmenabadyň köpügürli hassahanasyna ýerleşdirildi. Samandepe gaz ýatagyna ýüzü goly Hytaý hünärmeni işleýär. Fevral ayında Hytaýa giden hünärmenler pandemiýa sebäpli Türkmenistana dolanyp bilmeýän bir näçe wagt Hytaýda galmaly boldular. Olar öz ýurduny 1-nji fevralda täze ýyl bayramçylygyny bellemäge gidipdiler diýip habarçy aýtdy. Türkmenistana dolanan 70 töwre Hytaýly hünärmeniň arasynda ýokonç keserleri boýunça bir türkmen lukmanam bar. Ol lukman Aşgabatyň çoğunlugyndaky ýokonç keserleri hassahanasynyň barlygy hany lukmany. Ol Pekin şäherindäki türkmen elçixanasynyň işgärlerinden gan barlygyny almak üçin Pekine baryp uçurlar ýatyrlandan soň şol ýerde aldı deyip havarçı havar verdi. Onun maglumatlarına göre pandemiye başlamazdan ön Hytaý hünärmenleri Samandepe'deki gaz kompresör stansiyasını her 4-5 ayda bir gedek çalışığı esasını işleyerdi. Hytaýdan yurda gelen son topar Samandepe pandemiye başlalı veri gelen ilkinci hünärmenler topar olup duruyar. Türkmenistan Farag etrafının çäginde yerleşen Samandepe gaz ýatagynyň Hytaýa gazy berýär. Türkmenistan Hytaý gaz geçirjisi 2009 ýylyň dekabrynda işe girdildi. Samandepe gaz ýatagy bagtyýarlyk şertnamalaryň käniniň çägine girýär. Bagtyýarlyk käni häzirki wagtda Türkmenistanyň üst açylan eň ýeri iki gaz käniniň biri bolup, onuň çägindäki ýataklary gözlemek, gurnamak we İşlep tayarlamak işlerini Hytaýyň Milli Nevit Gaz Korporasiýasy amala aşyrýar. Bu aralykda 29 sentýabrda Interfax habar agentligi Hytaý gümrük hanasynyň maglumatlaryna salgylanyp, Hytaýa gaz bermek boýunça Türkmenistanyň birinji orunda durýanlygyny habar berdi. Maglumata görä Türkmenistan Hytaýa gaz üpçünçiligini 1.18 milliard kub metr töwereği arttyrdy. İýun aýyna çen üpçünçilik bir gije günüň hasabyna 70% ýokarlandy we hatda şu ýylyň fevral aýyna üpçünçiligi gövrümünden hem geçti deyip havarda aydılıyar. Mälim olşyaly Hytaý koronavirus pandemiýasynyň fonuny mart aýyna gaz importlarynyň gövrümünü azaldýanyny aýdyp force major ýlan etdi. 2019-njy ýylyň ahyryna Hytaýdan ujalan koronavirus pandemiýasy ýurtlaryň arasyna ýolagçy gatnawlaryny çäklendirdi. Türkmenistanyň howa ýollary kompaniýasy Hytaýa uçur gatnawlaryny fevralyň başyna togutdy. Bu aralykda 1-nji oktýabrda Azatlyk radiosynyň lewapdaky habarçysy welaýatyň administratiw merkezi maska giymek düzgününe gözegçiligin güýçlendirilýändigini habar berdi. Onuň maglumatlaryna görä Türkmenabat şäherine polisiýa işgärleri ýörüýti awtobuslarda aýlanyp maska giymeýän raýatlary polisiýa bölümine alyp gidýärler. Ol maska giymediligiň jerime töleginiň 28 manatdygyny habar berdi. Bir raýat maskasyny eline tutup barýardy. Polisiýanyň ýörüýti awtobusy onuň ýanyna saklandy we polisiýa işgärleri zorluk bilen onu awtobusa mindirjek boldy. Ol maskamı yanı çıkardım, ha maskanı daktım, neyse de onu avtobusa mündürdüler deyip xabar çaytdi. Türkmenistan'ın sağlık idareleri şu vaqda çeni yurtta resmi taydın xasavalının koronavirus hadisesi varada xabar vermedi. Amderyanın sağ kenarında 17 turu qad yatağı yerleşer, bağtiyarlık şertnamalayın qad kəninin çəgini giriyen yatakların arasını saman depi qad yatağı olurun inglusudur.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azatkhabar.com.
Гиплияр Азатлык радиосы эфирде хабарлар гүннөлүгү. Микрофон өңүндө сиз билен мен Сахра. Türkmenistan'da iri şahlı hocalık mallarının nevelli kesele yoluğup köpçülüklüğün haram ölme bilen bağlı yağdaya Levap velayetinde hem duş helse ol yer deyip Azatlık Radyosu'nun bu sevittek haberçası haber veriyer. İri şahlı mallar şolsanda sığırlar dine marda del, eyse Levap'ta hem ölüyer. Bu mallar nevelli kesele yoluğunda olorun içinde gızığın emele geliyer. Olorun burnundan su akıp o timeyi besediyerler deyip gizliğinlik şertinde sökütteş olan haberçı 1. Oktyabr'da gururun verdi. Onun sözlerine göre malların nevelli kesele yolukma bilen bağlı yağdaya Levavın tas ehli etrafında şolsandı, Halaçtı, Hocambazda, Qarabekövülde ve Sayatta, Şeyle'de Türkmenabat şehrinin koloyundaki ovalarda duş helse bolyar. Bu yağda en azından bir neçe ünveri devam ediyar. Bu kesele esasen doğumlu malların arasında duş helse bolyar. Şeyle mallar ova yerlerinde has kendiyip havarçı belledi. Öz hocalığında mal saklayan ve maldarçılık bilen meşhurlanan yaşayıcıların ençemesinin havarçı Çimde aytmağına göre yerli veterinariya qulluğunun işyerleri keselçiliğe nemenin sebep bolyandığı barada anık mağlumat bermeyerler. Üstesine de olar şunlar veterinar lukmanlarını tapmağın hem qiyindığını belleyerler. Yerli veterinariya qulluqlarına yüzlenenmizde olar bize bir neçe gün qarışmağı teklif ettiler. Olar özlerinin işinin köptüğünü aydıp bize novata yazılmağı hem talep ediyerler deyip Levaplı mal eyelerinin biri anonimlik şertinde havar çimde beren mağlumatında aytdı. Bu Aralıkta haberçimiz bilen söhbetdeş olan büdjet işyerlerinin ençemesi şu günler idare kerhanaların kevirinde iri malın etinin arzan bahadan satılıp başlanandığını gururun verdi. İdare kerhanalarda kevir işyerler kardeşlerine iri malın etini arzan bahadan satyarlar. Bağdarda iri malın eti yağını 1 kilogramı 45 manattan satılıyar. Yönü idare kerhanalarda 25 manattan satyarlar. Bunun haram ölüyen malların eti mi ya da arasa malın eti mi? Bu nevelli bolmon da qalyar deyip habarçımız Levaplı büdjet işyerlerine salgılanıp aytdı. Adatlık radyosu yukarıda beyan edilen yağdaylar boyunca Levap vilayetinin değişli hakimliklerinden ve idaralarından şeyle de Türkmenistan'ın sağlığı Qoruş ve Derman Senatı ministerliğinden mağlumat alıp bilmedi. Bellep geçsek Levap'ta hocalık mallarının köpçülüklüğün ölüyendiği barada Adatlık'ın habarçıları avgust ayında hem haber veriptiler. Şonda veterinar lukmanları ölen malların alamatlarından uğru alıp muğu yokunç bir infeksiyanın sebep bolyandığını çaklaptılar. Yönü Levap'tan qoğuşun sonkı mağlumatlar Marivela aytında iri şahlı hocalık mallarının köpçülüklüğün keselleyendiği ve qırılyandığı barada kabarların iziyanına qabat geldi. Bu barada 30. sentyabrda xabar veren Adatlığın marda kabarçısı velayetin tas ehli etraptırı ovalarında yüze çıkan bu yağdayın 2 ay çemesi odol başlanandığını, yönü keselçiliğin geriminin sonkı 2 hepdeyanın devamında hasa güçlenendiğini aytdı. Şonda xabarçıyımız bilen sökvetteş olan marlı yaşayıcılar özlerinin yerli resmilerden kömök sorap eden yüzlenmelerinin onoylu netice bermeyendiğini, oların keselçiliğin sebeplerini anıklamak boyunca da çare görmeyendiğini aytdılar. Yönü yerli Veterinar işyerleri muğa Türkmen hakimiyetlerinin koronavirus aladalarının arasında hova arkalı geçiren derman sepmek çaresinin sebep olun bolmağının mümkündüğünü bellediler. Son kaylarda Adatlığın yurdun dürlü sevitlerine kabarçıları Türkmen hakimiyetlerinin koronavirus aladalarının arasında uçurdun ziyansızlandırıcı serişlerini sepmeğinin iziyanı kevir hayvanların kesele uçurap ölüyen divarada gururun verdiler. Adatlık radyosu Marda ve Livap'ta malların köpçülüklüğün ölmeğinin Türkmen hakimiyetlerinin uçurdun ziyansızlandırıcı serişteler tepmevlen ne hildir bir ağrı bağlanışının bardığını anıklap bilmedi.
Adatlık radyosunun adathavar.com şeyledi Türkmenistan'da pitikli beylik saytlara hiç gibi böktünsüz girip bilme için Sayfon 3 proxy ulgomundan peydalanıp bilirsiniz. Proxy ulgomunu psiphon3.com веб-сайтынан индирип, аны компьютериңизге жана смартфоныңызга курнап билердиңиз. Сайфон 3 прокси улгамы дубамлы тәдилленер. Сол себепле аны psikhon3.com веб-сайтынан тәдилеп турмагы унутма.
Gepler Azatlyk Radiosi. Gepleşiklerimizi halkara teması bilen devam ettiriyoruz. Orsiyetin prezidenti Vladimir Putin ve onun Fransız kardeşi Emmanuel Macron, Azerbaycan'ın ve etnik Ermeni güçlerinin Dağlı Qarabağ'ın cedelli teritoriyasını alıp barayan sevoşlarını behetmeye çağırdı. Kreml 1. oktyabrda iki prezidentin telefon arkalı görüşüp, sonki yıllarda Dağlı Qarabağ üstünde duran en güçlü sevoşu durdurmak için diplomatik tavırları ara alıp maslahatlaşanlığına etti. Vladimir Putin ve Emmanuel Macron karşıtaş tarafları derhal atışığı doğru toğutmağı, tartkınlığı koğuşatmağı hem de anırbaş derecede tavır kanagatlı bulmağa çağırdı, Kreml aytti. İki lider orkiyetin Fransiyanın ve Abasa'nın Avrupa'da koğuşsuzluk ve hizmettaşlık kurumasının çeğinine bilirlikte yol basılık ediyen kurumasının Minsk Topor Diliyanın adından Tövüşler toğutatmak ve gepleşiklere tədən aslamak varada beyanet etmeğe tayyardıklarını aittiler. Azerbaycan'ın osunları ve Ermeni uyuşları tövüşü devam ettirmeyi vaada verip, dolu metsörünlaki uruşturmağı ve hatta tevtarı çakmışıklarının döreme varadaki aladalar uyuşlanırdılar. Kentiyarına yakınına başlanan atışıklar sonki yıllardaki belki de Ermenistan ile Azerbaycan'ın arasında 1994 yılda yaraşık gülen sonlanan çakmışıklardan nöyari en ağır tövüş olup görünüyor. Bu ağır çakmışıklar yaralandırılan pilotsuz uçurların, tanıkların, dik uçurların ve köp raket ulgamının ulanılmağı bilen haber verilmeğine göre Dağlı Qarabağ dolanmıryan etnik Ermeni güçleri bilen Azerbaycan'ın koşullarının arasındaki ağrı çağın, ağrı katnaşıklı inyettiğiliyanın köp bölüğünü öz sınalıya. 27 sentyarda başlayan sevoştan veri 100'den uğrak adam sol sahanına atıda yaşayıcılar hem öldürüldü. Önkü çaknışıklar vaatında bolşiyali iki taraf hem karşıtasına yetirilen harvıda yani ulaldık korkayıp mağlumat sevoşuna giyrenemen diyar. Ermenistan'ın 140 karvinin ve 23 atıda adamın öldürülenliği kasa varlığını. Azerbaycan'ın korunmak ministerliği öz güçlerinin Qarabağ'ın separatist koşununun 2300 eskerini öldürülenliğini. 130 tankını, 200 topunu, 25 uçara karşı yarağını, 5 tane ok değeri ambarını, 50 tane tankı karşı yarağını, 55 tane harbuluğunu yok edenliğine etti. Azerbaycan resmileri öz harbi güçlerinin yetkileri vardı, cikmecik malumat vermediler. Yönü onun uğrak paraşüt yaşayıcının öldürülenliğini, 40'tan uğrak adamın yaralı olanlığına ettiler. Ermenistan Azerbaycan'ın 130 eskerini yitirenliğini, yine 200 adamın yaralı olanlığını öne sürdü. Tövüş Ermenistan ile hukuksuzluk birleşiminin ağdası olan Orsiyeti ve NATO'nun ağdası olan Türkiye'nin hem özünü çekmek vehimini öttü. Ankara Azerbaycan'ın mümkün olan ehli derecede kollayacaklığını vaada verdi. Türkiye'nin korunmak ministeri Hulusi Akar 30. sentyabrda beylaki yukarı dereceli Türk resmilerinin yakınlaydan sözlerini eğerip Ankara'nın Azerbaycan'ı Ermenistan'ın batı alışlığı sonlanıyansa kollayacaklığına etti. Ermenistan Türkiye'nin sövüşü gönlün gönü katlaşma için harbi genişçileri ve afisyerleri iyi vermekte ayıpladı. Ama bu aydınlayanlar karasız yağdaydı tasdiklenmedi. Tasdiklenmedik mağlumatlarda Türkiye'nin Suriye'de kollanan sövüşçülerini Azerbaycan tarafında sövüşmek için iyi verenliği öne sürülüyor. Türkiye'nin bu konflikte bir koşulmak ihtimallığını Libya ve Suriye konfliktlerine NATO ağdatı ile karşıtaş tarafta duran Orsiyet tarafından yakından sin ediliyor. Orsiyet Azerbaycan'ı ve Ermenistan'ı yara ulen üpçün ediyen İngulu yurtların biri olup onun Ermenistan'ı harbi bağdası hem var. Türkiye'nin katnaşığı Avrupa'da da ünsün yukarılanmağına getirdi. Macron, Ankara'nı Azerbaycan'ı orlayıp gelensiz ve hoplu sözleri ayıtmakta ayıpladı. Ermenistan ile Azerbaycan'ın arasında yüze çıkan sevgoşlar ve Türkiye'nin katnaşığı Evropa Birleşik'in liderlerinin birinci kıtayarda giyişlik geçirilen sammitinle hem ara arınıp maslahatlaşılacağı mengeye. Azerbaycan ile Ermenistan, Sovyet Soyuz'un sonki yıllarının veri Dağlı Karabağ üstünde dava ediyor ve 1994 yılı bağlaşılan onaysız alarlaşığa çenli olan uruşta 30 bin çemesi adam yitirdi. Dağlı Karabağ sonundan veri etnik Ermeni uyuşlarının gödevçülgününe galiyar.
Qadirli dinleyiciler sunum bilen habarlar gündülüğü geplesimizi geçirip kuturuyarız. Azatlık radyosunun tolkunlarında kalın.